Trudimo se da budemo vizionari svake večeri, odnosno svakog dana oko 17 sati na programu 202, da ne kažem priviđaju nam se vizije, već izaberite kako vam se više sviđa, a evo o čemu ćemo da vizionarimo ovih 60 minuta koji su pred nama. Projekat Distori koji bi trebalo da doprinese očuvanju evropske baštine kroz digitalne priče malih istorijskih gradova poslužio nam je kao primer da istražimo na koji način se kulturna baština prilagođava digitalnom vremenu sa kojim se izazovima u tom kontekstu suočavaju lokalni muzeji. Uspešne strategije predstavljanja kulturnog nasleđa kroz formu digitalnih priča mogla bi da donese saradnja organizacija iz Slovenije, Italije i Srbije. Na ovu temu vezujemo i priču o izložbi Neposredni konteksti Milorada Mladenovića u Kulturnom centru Beograda. Umetnik se bavi statusom teksta u društvenoj komunikaciji upravo kroz medij digitalne forme. Mladenović potencira zanemarenu i gotovo ukinutu komunikativnost u savremenim okolnostima. O tome će nam priču u današnjoj viziji doneti Dejana Jočević. Ovo je naš poziv za nadruženje, kao što rekoh, narednih 60-ak minuta, a pozivu se pridružuju muzički urednik Nenad Kuzmić, Žarko Vladetić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki.
Tell me where we're heading, Lincoln County Road or Armageddon. Seem like I've been down this way before. Is there any truth in that, Señor? Señor, Señor, do you know it? How long are we gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, Señor? There's a wicked wind still blowing on that upper deck. There's an suspense anymore. Can you tell me who to contact here, Señor? Train load of fools burned down in a magnetic field. just gotta pick myself up off the floor. I'm ready when you are, senor.
vizija.
I vreme za kulturni pregled. U današnjoj viziji nagradu Milošna Đurić, koju Udruženje književnih prevodilaca Srbije dodeljuje već 48 godina. Za ovu godinu dobili su Stevan Tontić, Tamina Šop i Tatjana Đurin. Tontić je nagrađen za prevod dela Petera Huhela Teofrastov vrt, Šop za prevod dela Antonija Lobo Antuneša Priručnik za inkvizitore, a Đurin za prevod dela Grgura Turskog Istorija Franaka. Dokumentarni film Dubina 2 reditelja Ognjena Glavonića osvojio je nagradu za najbolji film na 57. festivalu dokumentarnog filma u Firenci, najstarijem i najvećem festivalu dokumentarnog filma u Italiji. Žiri objasnio da je film Dubina 2 nagrađen zbog artikulacije između slika i naracije, putem koje uranjamo u mehanizme masakra i stičemo svest o tome da se tako nešto može dogoditi bilo kad i bilo gde. Skupština grada Subotice je na predlog gradskog veća razrešila filmskog reditelja Zoltana Šifliša sa mesta člana Saveta festivala Evropskog filma Palić, zbog čega je danas Savet festivala izrazio zabrinutost zbog nedostatka obrazloženja ili kvalitativne ocene rada Šifliša koje bi opravdalo ovakav postupak. Osjećamo dužnost da dosadašnji rad Zoltana Šifliša ocenimo najvišim ocenama. Savet je zabrinut i zbog odluke o postavljanju Gabriele Vadleve na mesto člana Saveta bez priložene biografije i bez konsultacija sa stručnim savetom Paličkog festivala, direktorom festivala, niti otvorenim Univerzitetom Subotica kao izvršnim producentom, koji već godinama kao tim uz veliki napor uspevaju da postave ovu manifestaciju u sam vrh evropske kinematografije uprkos konstantnom smanjenju budžetskih sredstava. Savet je vrhovno savetodavno telo Festivala evropskog filma Palić i kao takvo sastavljeno isključivo od stručnih lica, u ovom slučaju filmskih profesionalaca. 11. izložba fotografija primenjena Nostalgija Srbija-Slovačka, koju organizuje Kancelarija za evropske integracije povodom slovačkog predsedavanja Evropskoj uniji, otvorena je danas u Galeriji Narodne banke Srbije u Beogradu. 17. sati i 14 minuta. Fire.
sam ja.
Vaša brojka 202.
Voglio la rugiada che mi bagna, ma vivo qui in città e non mi piace più, in questo traffico bestia la solitudine ti assale e ti butta giù, che bella la mia gioia. Ritornare alla campagna, voglio zappare la terra e fare legna, ma vivo qui in città, che fredda sta tribù, non si può più comunicare, qui non si può più respirare, il cielo non è più blu. Io non mi diverto più.
Vi.
so you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role?
Projekat Distorio otpočela je saradnja između srpskih, slovenačkih i italijanskih malih gradova, a akcenat je na zajedničkim modelima digitalizacije kulturne baštine. Kroz projekat, koji će trajati naredne dve godine, prvi primjer saradnje biće srpska Topola, slovenačka Radovljica i italijanski Fermo. Organizatori iz Centra za urbani razvoj najavili su da će ovim primjerom kulturna baština malih istorijskih sredina biti digitalizowana pomoću najmodernije tehnologije, što će biti pozitivan izazov za lokalne muzeje. O tome nam priču donosi Petar Protić.
U Evropi, ali i na mnogim svetskim primjerima, digitalizacija je shvaćena kao metod da se bogato kulturno nasljeđe očuva, a digitalne tehnologije bi trebalo da doprinesu novim načinima interpretacije istorijskih gradova. Rade Milić iz Centra za urbani razvoj, koji je pokretač projekta Distori, digitalne priče malih istorijskih gradova, govori o projektu za koji kaže da je neminovnost u kojoj se postavlja jedino pitanje ne da li ćemo, već kako ćemo odgovoriti na izazove prilagođavanja kulture digitalnom vremenu.
mi smo na samom početku jednog dvogodišnjeg puta. Imamo plan da uredimo jednu čitavu platformu za prezentaciju malih gradova koji imaju bogatu istoriju. Što se Srbije tiče, krenuli smo od Topole kao jednog malog grada koji može da reprezentuje našu istoriju i kulturnu baštinu, koja ima svoje priče i koja može da ih ispriča u digitalnom obliku. Koristimo najsavremenije tehnologije za prezentaciju kulturne baštine, uglavnom se vezuje za augmented reality tehnologiju, koja će tek biti aktualna za jedno 2 do 3 godine u promociji kulturne baštine. Pored Centra za urbani razvoj, tu su muzeji Radoviške opštine, to je jedna opština Radovljica u Sloveniji koja ima očuvan kompletno trg iz voznog srednjeg veka, i grad Fermo u Italiji, to je grad koji je na Jadranskoj obali i isto tako priča jedan deo italijanske istorije koja je značajna sa samu priču o malim istorijskim gradovima. U ovom dobu u kome živimo je prosto tehnologija koja nam stoji na raspolaganju, nudi brojne mogućnosti, mnogo više nego bilo koja tehnologija u nekom prethodnom istorijskom periodu. Tehnologija sama po sebi nije zlo, nije loše. Prosto čovjek je upotrebljava na jedan, drugi ili treći način. A mi se trudimo da našu kulturnu baštinu predstavimo uz pomoć najnovijih tehnologija. I to nam je cilj.
U Beogradskom Parobrodu u okviru ovog projekta održan je Hack Creative Week. Kroz razmišljanje i radionice namera je bila da se kreiraju pilot digitalne priče koje će kasnije služiti kao alati i strategije za nove prakse.
Prvo smo se upoznali sa najnovijim tehnologijama. Zatim smo se upoznali sa najnovijim mogućnostima prezentacije kulturne baštine. I treća stvar, pokušali smo idejno i tematski da odredimo šta u okviru tih gradova prezentovati. Jer iako su mali gradovi, oni imaju burnu istoriju koja se može prikazati na više različitih načina. Nekako smo kroz te kreativne radionice pokušali da utvrdimo, da vidimo šta je to ono što ćemo mi kroz projekat promovisati, a sa druge strane tehnološki, koji je najbolji alat kojim se može prezentovati određeni deo kulturne baštine.
Projekat Distori, digitalne priče malih istorijskih gradova, je podržan od strane Evropske komisije u okviru programa Kreativna Evropa.
Still, you know, I think I'm gonna go down to Madam X and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't do nothing for me.
I'm a man with clear destination. I'm a man with broad imagination. You fog the mind, you stir the soul. Here's this one.
If I stay here just
Vizija.
Izložba Milorada Mladenovića, neposredni konteksti u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, bavi se statusom teksta u društvenoj komunikaciji. Postavljeni su video radovi, crteži i digitalne forme umetnika sa kojim je razgovarala Dejana Jočović.
Arhitekta i profesor po obrazovanju Milorad Miša Mladenović je i kao vizuelni umetnik odavno priznat i poznat kulturnoj javnosti, između ostalog i kao dobitnik nagrade Kulturnog centra 55. oktobarskog salona. Ova izložba je njegov doktorski rad i bavi se statusom teksta i komunikacije generalno, izazvan time što danas komunikacije između ljudi gotovo da ne postoji.
Dijalog veoma teško funkcioniše. Mislim da različite političke ideološke pozicije veoma različito razumeju u stvari funkciju dijaloga i mislim da je to nešto što me je onako značajno okupiralo da se na neki način bunim onako sasvim intimno protiv te neke situacije, možda imajući određenu vrstu ono idealističke ili utopijske želje, znači da jednostavno ljudi počnu da utvrđuju šta su njihovi zajednički interesi i kako se ti zajednički interesi dostižu. Možda su sad ti radovi neka vrsta, da kažem, ono pokušaja da se ljudi pozovu na dijalog.
Video radovi i forme na njegovoj izložbi su na neki način vizuelni zapisi uništavanja teksta, koji je za njega kao umetnika medij sam po sebi.
Ja ga tako razumem. Sad, pošto sam ja vizualni umetnik, onda naravno tekst koristim ne samo kao, znači, tu neku jezičku, značinsku informaciju, nego i kao vizualni fenomen. Baš sa stanovišta tog nekog ukidanja teksta kao nekog brisanja, poništavanja i tako dalje, beležio sam u stvari te tragove, u stvari ostataka tekstualnosti i pokušavao u stvari da stvorim određenu vrstu vizuelnih zapisa poništene komunikacije. Tako da sad, znači, naravno, tekst sam po sebi medij, ujedno za mene kao vizualnog umetnika zanima tekst i kao neka vrsta, kažemo, ono, vizuelne informacije.
Arhitektura se ne upliće direktno u ono što radi kao vizuelni umetnik, ali neposredno da, kaže Mladenović.
Arhitektura ima sad svoje neke vrednosti, kao što su ta neka složenost, potreba da se radi stvara za drugog, funkcionisanje arhitekture, njena tehnička, njeni tehnički aspekti i tako dalje. Mislim da tu ima jako dobrih stvari koje te nauče određenoj vrsti, ono, kažem, pragmatizma u ponašanju, i meni to naravno jako znači. Mislim da se to osjeća, kažem, i u mom radu, čak i kad je on ovako, da kažem, klasično postavljen kao unutar ove izložbe Neposredni kontekst.
Izložbu Neposredni konteksti možete pogledati još samo ove nedelje u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda.
Amore, io piango con te, perché tu fai parte di me. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Sorridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai, sopra il mio volto lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu ogni momento
perché tu sei parte di me.
Ricorda sempre quello che fai sopra il mio volto, non mi vedrai. Ricorda sempre
becomes tainted. It's what they call the rise and fall.
Sometimes in life you feel the fight is over, over.
And it seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
Said that I was gonna make it, now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over,
over.
And it seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it. Once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker, now I don't even want to please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seemed to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
In life you feel the fight is over.
Just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Over.
It seems as though the ride is over.
Fight is over,
you know,
but it seems as though
what they call, the rise and fall.
Vizija.
Na samom smo kraju ovoga sata u kome smo se bavili vizijskim temama. Već sutra vas čeka Ljubica Krminac sa gošćem Draganom Ognjenović, koja vođena shvatanjem da je modni dizajn umetnost primene dizajna, estetike kao i savremene tehnologije i nauke na odeću i odevne detalje, koji je nastao pod uticajem kulturnih, socijalnih i društvenih okolnosti. Dragana Ognjenović je dakle u ambijentu Muzeja nauke i tehnike u Beogradu pripremila, priredila performans Otisci, sklapanje, rasklapanje, utisci. I sutra će Ljubici Krminac i vama o ambicijama za ovakvu vrstu stvaralačkog iskoraka govoriti u terminu vizije. A pre nego što se pozdravim od vas sa ovim temama, jer mi svi vas čekamo i u narednom satu, to znate, u Arsu sa temama vezanim usko za umetnost. Dakle, pre nego što pređemo u taj sat,
202 vam daruje.
Daruje vam karte za predstavu Oli mi ga dat, sutra uveče u Slaviji od 20 sati. 2 puta 2 karte, 3249202, a ja vas čekam kroz 4 minuta u Arsu.
Get you.